habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa fiidnimo arbaca bisha maarso waa 13 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 midirband iyo bogga v o a somali.com saacadda afrikada bari dhegaystayaal waa 7:00 fiidnimo idaacaddeenna waxaa wadajir idinkugu daadihinaya caashe ibraahim aadan iyo anigoo ah jaamac buule jaamac
aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a wararkii u dambeeyey ee qaraxiyo maanta ka dhacay deegaanka goofguduud buurey ee gobolka bay oo ay dad ku dhinteen.
deegaanka goofguduud buurey waxaa shaaka ka dhacay qarax oo ay kucaa nabaadiidka ay ku xireen dowladda lagu iibiyo xoolaha ee deegaanka goofguduud oo maalinta arbacadana aad u mashquul badan oo dadka inta badan ay kuxaga ku ganacsadaan oo dad xoola keenaya iyo kuwa xoola iibsanaya oo usoo saxraan halkaada.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan la dagaalanka caadada gudniinka fircooniga ah iyo shirar ololahaas ku saabsan oo ka dhacay New York.
shirka waxaa looga hadlay inta aan hadda aan ka qayb galay oo weliba aniga dadkii markaas hadlay aan ka mid ahaa sidii gudniinka gabdhaha loo ciribtiri lahaa. shirkii koowaad aan ka hadlay waxaa soo abaabulay United Nationsa iyo African Unionka iyo weliba dowladda Burkina Faso.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaanu idin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
dowladda ka arimisa maraykanka ee uu hogaamiye madaxweyne Donald Trump ayaa dhagaha ka daboolanaysa talooyinka gudaha dalka iyo dibaddaba ka imaanaya ee ku saabsan inay mamnuucaan duulista diyaaradaha Boeing 737 Max 8. diyaaraddan oo 6 bilood gudaheed ugu dambeysay dhacday 2 jeer isla markaana ay ku dhinteen 350 qof ayaa waxaa samaysay shirkad Mareykan ah. madaxweyne Donald Trump ayaa wada hadallada kula jiro shirkadda Boeing, balse aqalka cad ama shaacinin shakhsiyaadka uu madaxweynuhu la hadlay ama ay wada hadallada wada socdaan waqtigan xaadirka ah. madaxa ugu sarreeya ee shirkadda Boeing, Dennis Mellenberg, ayaa shalay u xaqiijiyey madaxweynaha Mareykanka mar uu taleefan kula hadlay ayaa la yidhi inay diyaaradahan aysan khatar ku hayn bulshada. aqalka cad ayaa xaqiijiyey in Dennis Mellenberg iyo madaxweyne Donald Trump ay shalay qadka taleefoonka ku wada hadleen, balse waxa ay ka gaabsadeen xaqiijinta hadalka la sheegay inuu madaxa shirkadda Boeing la wadaagay madaxweynaha dalka Mareykanka.
wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka ayaa la filayaa inay soo saarto arbacadan maanta ah warbixinta sanadlaha ah ee arrimaha xuquuqda aadanaha ee wadamada adduunka oo dhan ka jira. xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa ka hadli doona marka la baahinayo warbixinta, markaas kadib oo ay saxafiyiintu suurtagal u noqon doonto inay su-aalo weydiiyaan danjire Michael Kozak. sarkaal sare ayaa u sheegay v o a in mid ka mid a arrimaha lagu soo bandhigay warbixinta ay tahay kayska muslimiinta wigriska ee gobolka Jingbing ee dalka Shiinaha. Mareykanka iyo dowladaha kale ee reer galbeedka iyo sidoo kale kooxaha xuquuqda aadanaha waxay ku eedeeyeen Shiinaha in ay xirxiraan qoomiyadda wigriska iyo muslimiin kale oo ku jira xeryaha caalamiga ah si ay u tirtiraan aqoonsigooda diimeed iyo dhaqameed.
xubnaha baarlamaanka Ingiriiska ayaa la filayaa inay maanta u codeeyaan haddii ay Britain ka baxayso midowda Yurub iyadoo aysan jirin wax heshiis ah oo faahfaahinaya kabixitaankeeda. kabixitaanka Ingiriiska ee midowda Yurub iyadoo aanan la gaarin wax heshiis ah ayaa ah mid ay ka soo horjeeday ra-iisul wasaare Theresa May, balse xildhibaanada Britain ayaa diiday heshiis ay soo bandhigtay May ee ay midowda Yurub uga baxayaan. aqalka wakiilada Ingiriiska ayaa ku codeeyey 391 oo ka soo horjeeda qorshihii ay soo bandhigtay Theresa May oo keentay codayntan, 242-na waa ay taageereen. haddii ay xildhibaanada Britain diidmo kale kala hor yimaadaan heshiiska bixitaanka Ingiriiska iyo midowga Yurub ee maanta, ayaa waxa ay taasi keeni kartaa in mar kale Khamiista cod la qaado haddii ay Britain u baahan tahay inay midowga Yurub weydiisato waqti dheeri ah oo ka dambeynta ugu dambeynta March 29-keeda kasii dambeeyo. Wadamada xubnaha ka ah midowga Yurub ayaa u codayn doona haddiiba ay Brussels aqbasho codsiga Ingiriiska.
Madaxii hore ee ololaha madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, Paul Manafort, ayaa la filayaa in maanta lagu xukumo maxkamadda federaala oo ku taalla Washington iyadoo loo haysto laba dembi oo mu'amarada. Xaakimka lagu magacaabo Amy Berman Jackson ayaa laga yaabaa inay ilaa iyo 10 sano oo xabsiga xukunto. Todobaadkii hore ayaa xaakim kale oo federaal ah waxa uu ku xukumay Manafort 7 iyo 4 bilood oo xabsi ah iyadoo loo haystay canshuur isdabamarin iyo sidoo kale been dhinaca bangiyada ah. Waxay u taalaa xaakim Jackson inay go'aamiso inuu Manafort xukun cusub ay ku qaado kii hore iyo in sidoo kale kii hore ay u bilaaban doonto kadib marka uu dhammaysto 7 iyo 4 bilood ee horey loogu xukumay. Jackson ayaa horey u amartay in Manafort loo xiro sanadkii in la xiro sanadkii hore islamarkaana la laalo xabsi gurigii uu ku jiray kadib markii lagu soo eedeeyay inuu faragelin ku sameeyay marqaatiyadiisii.
Wanaagsan dhegeystayaal, halka qodobada wararka kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Ugu yaraan 5 qof ayaa ku dhintay, ku dhowaad 4 kalena waa ay ku dhaawacmeen qaraxyo maanta ka dhacay deegaanka Goofguduud Buurey ee gobolka Bay oo qiyaastii 30 kilomitir u jirta magaalada Baydhabo. Qaraxan ayaa ka dhacay suuqa ay 4 walba isugu yimaadaan dadka deegaanka iyo reer miyiga si ay u kala iibsadaan badeecooyinka iyo xoolaha nool. Wariyaha v o a da Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Baydhabo.
Qaraxyadan oo ahaa miino dhulka lagu aasay waxa ay ka dhaceen deegaanka Goofguduud oo qiyaastii 30 kilomitir u jira magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Goobta qaraxyadu ay ka dhaceen waxay ahayd suuqa xoolaha deegaanka Goofguduud oo maalmaha Arbacada ganacsi xoogan uu ka jiro. Afhayeenka maamulka Koonfur Galbeed Nuruddin Yuusuf Gacmo ayaa v o a u sheegay in 5 qofood ay ku geeriyoodeen qaraxyada ka dhacay deegaanka Goofguduud, kuwaasi oo uu sheegay inay ahaayeen dad shacaba islamarkaana ku geeriyooday qaraxyada kooxda Shabaab ay geliyeen deegaanka Goofguduud.
Jira magaalada Baydhabo ee xarunta kumeelgaarka ah dowladda Koonfur Galbeed ee Soomaaliya waxaa saaka ka dhacay qarax oo ay mucaamada jiidka ay ku xireen sayladba lagu iibiyo xoolaha ee deegaanka Goofguduud oo maalinta Arbacadana aad u mashquul badan oo dadka inta badan ay waxaa ku ganacsadaan oo dad xoolo keenaya iyo kuwa xoolo iibsanaya oo usoo saxraan halkaaga oo xoolo aad u badanna ay joogeen ayaa dhowr afar miino oo dhulka kuwa lagu aasa ah kuwaasi waxaa nabaadjidka ah shacab aad u badan taqriiban gaaraya 4 koox ayaa halkaa ku dhaawacday shan ruuxna way ku dhimatay. Hadda marka ugu dambeeyay deegaanka iga soo gaarayay dadka dhaawacyada qabay waxaa loo soo daagalay gudaha magaalada Baydhabo ee xarunta kumeelgaarka, waxayna hadda kala yaalaan isbitaalada magaalada Baydhabo oo halkaa lagu daweynaya. Shacabka Koonfur Galbeed iyo dowladda wada jir ah waxay u gurmanayaan shacabkii halkaa musiibada ku gaadhay.
Malaaq Cabdi Maxamed Isaaq oo ka mid ah malaaqyada Koonfur Galbeed deegaanka Goofguduudna ka soo jeeda ayaa isna v o a u sheegay in dhibaato xoogan ay soo gaartay shacabka ku dhaqan deegaanka Goofguduud, islamarkaana iyagoo aan waxba galabsan dhibaato isugu jira dhimasho iyo dhaawac uu ka soo gaaray qaraxyada halkaasi ka dhacay.
Dhibaato xoog badan baa nimankii nabadiidka ay ka geysteen oo maanta oo laga ganacsanayo maalama tuulooyinka maalin maalana laga gacsaa maanta Arbacada ahayd ummaddii ugu badneed oo deegaankaas ay usoo timid ayaa dhibaatadaas ka dhacday. Taasaan ka tacsaanaynaa ummaddii dhibaatada ka dhacday wixii dhinteen Allah u naxriiso waadatu raxma Allah ka dhigo gacantii ka gardarneedoo dishayna ilaahay si degdeg ah gacanta muslimiinta ugu soo celiyo ugu soo qabto
amniga koonfur galbeed ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay u muuqanaya mid sii xumaanaya waxana kooxda shabaab ay weerar goos-goos ah ku soo qaadayeen deegaanno badan oo fariisimo ay ku leeyihiin ciidamada koonfur galbeed muxtar maxamed atoosh VOA baydabo
lanta afka Soomaaliga VOA haya dhageysanaysan oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington deegaanka Dhaadhaar iyo tuulooyinka ku teedsan oo ka tirsan degmada Qandala ee gobolka Bari ee Puntland ayaa isgaarsiintu ay ka goonayd muddo 22 maalmood kadib markii halkaasii ay u dagaal ku dhaxmaray ururada Al-Shabaab iyo Daacish mana jirto cid xog dhab ah ka haysa khasaaraha dhabtay halkaasii ka jira labada dhinac ee halkaasii ku dagaalamay xaaladoodu halka ay marayso gudoomiyaha kuxigeenka degmada Qandala ee gobolka Bari Cabdi Khaliq Maxamed Ismaaciil ayaa VOA da u sheegay in dagaalkii ugu dambeeyay uu saddex maalin ka hor ka socday dhulka buuraleyda ah ee degmada Qandala u jirta 200 km. Waxa kale oo uu sheegay in qoysaskii degmadaasi ku noolaa ay intooda badan barakaceen. Wariyaha VOA da Faadume Yasiin Jaamac oo waraysi kula yeelatay magaalada Boosaaso gudoomiyaha kuxigeenka degmada Qandala ayaa ugu horreyntii waxa ay weydiisay xaaladda degmada ama deegaanada ay dagaaladu ku dhexmareen ururada Al-Shabaab iyo Daacish waxaana ku jawaabay
Bismillaahirrahmaanirrahiim waan waxsan tahay walaal deegaanka hoosaga degmada Qandala labadii bilood ee ugu dambeysay waxa ka jiray xaalad colaadeed ama dagaal u dhaxeeya xarakada Al-Shabaab iyo Daacish dagaalkaas wuxuu bilowday 18kii December ee sanadkii la soo dhaafay xoogiisuna hadda wuxuu ahaa 22kii February muddo intaas ka dambeysay wax isgaarsiina oo dhulkaas ka jiray ma jiraan
dadkii deegaankaas ku noola xagee aadeen
dan deegaankaas waa deegaan balaaran oo ka kooban ilaa iyo 40 afartan tuulo
goobaha dagaaladaasi ka bilowdeen markii hore waa xageen
tuulooyinka dagaalku uu ka dhacay waxa weeye Dhaadhaar Dasaan Shebab iyo inta ku teedsan oo dhan
dagaalkaas muxuu khasaare geystay markii u dhaxay labada urur
dhulku waa dhul buuraley ah aadna u fog wax isgaarsiina hadda ka jiraana ma jiraan laakiin dadka deegaanka iyo waxay sheegayaan inay colaad halka ka jirto xoog leh waxaana la maqlayaa dhawaaq qarsaarsta
waa gar dagaalkaas iminka ma socdaa
dagaalku ma aha mid joogta ah waa mid goos-goos ah maalin walba meel ka qarxaya
horma ugu dambeysay dagaal halka ka dhaca
saddex maalmood ka horba ugu dambeysay dagaal aan ka maqalno dhinacaas
xagee ka dhacay markaa
dagaalkaas wuxuu ka dhacay agagaarka tuulada Gurur oo u jirta degmada Qandala ilaa 200 km
dhulku waxa tiri isgaarsiin ma leh sidee ku ogaatan halka in dagaalka socdo
waa dhul adag oo walaal aad u fog isgaarsiintiina waa ka go'an tahay wax gaadiid oo u baxana ma jiraan laakiin dadka socotada oo ka yimid baa noo cadeeyay inay halkaas culaad iyo dagaal ka jirto maqlana dhawaaq rasaasta
waa gartay waxaad ii sheegtay dhowr iyo 30 tuulo in dadku ay ka barakaceen xagee aadeen dadkaasi
dadkaas barakacay walaal waa dad jilicsan oo maata ah u badan dumar iyo ciyaal waana dadka qaxay ama ka barakacay dhul aad u ballaaran oo ku siman Dasaan ilaa iyo Xarago oo ka kooban ilaa iyo 40 tuulo dadkaas waxay xoogoodi u barakaceen magaalada Qandala oo ay ku tuhmayeen inay tahay magaalo hayn karta oo biyo iyo waxbarasho iyo caafimaad leh inta kalena waxay u kala barakaceen tuulooyin hoostaga Qandala oo ay ka mid tahay Unuun Belwacatay qayb ka mid ah dadka barakacayaashi waxay gaareen Timirshe Darjaale Balliga iyo xataa magaalada Boosaaso
dadkaas maxaa loo qabtay markaa
waxa socda xiriirro laakiin ilaa hadda wax soo gaaray oo kaalma ah ama lagu istaagay ma jirto
iyay la nooliyeen dadkaas markaa
qof walba Soomaali baan nahay qof walba wuxuu u qaxay horta ama tagay meeshii uu ku maleeynaayay ehel dhulkuna waa dhul oo mana ah xataa tuulooyinka loo barakacay qayb badan oo kamid ah biyo yari baa ka jirta dhulkuna waa abaar marka waxay u barakaceen qof walba ehelkiisii uu la degan yahay qoysas bay dul saaran yihiin xaaladuna aad bay adag tahay
wax qorshe ah oo maamulku uu ku doonayo dhulkaas dagaaladu ka dhaceen inay gaaraan ma jirtaa waa la socotaan maadaama tahay maamulka degmada Qandala
way jirtaa dadaalo badan baa socda oo wax lagu qabanayo iyo xiriirro waxa dib u dhigay marxaladan soo gaarsiinta kaalmada dadkaas waxa weeye waa dhulkii oo adag iyo xaaladii oo aan la saadaalin karin laakiin waxaan rajaynaynaa asbuucyada soo socda insha Allahu in magaalada Qandala ay wax badan oo soo gaari doonaan lagu caawinayo dadkaas
laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad dhageysanaysaan oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Dhinaca kalena, dhageystayaal, inta la xaqiijiyey lix ruux ayaa ku dhintay ku dhowaad toban kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib iska horimaad maanta ka dhacay magaalada Gaalkacyo kaasi oo salka ku haya muran la xiriira lahaanshaha dhul ku yaalla dhanka waqooyi ee Gaalkacyo. Duqa degmada Gaalkacyo ee dhanka Puntland, Yaasiin Cabdisamed Cumar ayaa wariyaha V O da Cabdiwaxid Macalin Isaaq uga waramay dagaalka dhacay iyo khasaaraha uu dhaliyey.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Agagaarada Gaalkacyo dagaal baa ka dhacay. Dagaalkaasi markii hore wuxuu ka bilowday xaalad dhul. Dhulkana mushkiladiisu waa mushkilad caam oo siyaasadeed guud ahaan Soomaaliya uga jirta, gaar ahaana Puntland uga jirta. Marka xaaladaasa markii hore saakay dhacday, dagaal beereed uu isu bedelay maleysiyaada, dad ardaal oo aan ikhtiyaar ahaynba halkaa ku diray. Dhimashadu hadda inta la ii xaqiijiyay waa lix, dhaawacuna waa tobane. Hadda ilaa saakay halkii saac wuxuu dhacay wax ka dambeeya aysan dhisashii iyo maamulkii iyo waxgaradkii magaalada joogay ismadiiba hadda jooga meel goobtii bayna hadda mararka ku sugan yihiin. Wadafiiqada ka hor aan kala hadlay adigu insha allahu waxaan rajaynaynaa intaasi ay dhibta ku timo.
Murannada dhulka oo bulshada dhibaatada ka dhex dhaliya uu soo laalaabtay gobolkan aada bay ugu fara badan tahay. Dowladda hoose ee degmada Gaalkacyo ma wadaa qorshayaal ku aadan sidii looga hortegi lahaa dhibaatooyinka murannada dhulka ka dhasha?
Adeer way jiraan qorshayaal aanu hadda diyaarinay baa jiray. Waad ogtahay Soomaaliya dowladdii dhexe kadib ma jirin dhul si rasmi dowladuhu u maamulaan. Dhulka dad baa iska wada xirmaystay, meel walba qofka cagab marsaday, meel walba mid baa laba dhagax dhigtay. Dadka ikhtiyaarta ayaa dee iyagu mashquul kuma aha, waxaase dad ardaalaa dhulkii xirmaysta ilaa Gaalkacyo iyo Boosaaso inta u dhexle laamiga haddaad martid meel walba kuud iyo dhagax iyo rinji iyo calaamad baa taal. Miyiga haddaad u baxdid iyo daafaan magaalooyinkana waa sidaasi la mid ah. Marka mushkilada hadda si sahlan ama degma u xallin karta ama gobol u xallin kara maaha. Waa wax u baahan siyaasad guud oo heer federaal iyo heer maamul goboleedba go-aan laga soo saaro. Dhulka bannaanna dowlad maamulku la wareego. Ciddii hadda dhul haysata annaga hadda ayaan dhexdaasa waxaanu samaynay dhulka dhismihiis iyo fasaxyada loo qaata ama sabrloogyada dadku samaystaan. Aliisti bal inaanu kaa xaqiijino qofka dhulkaas sharciga u qaadanaya inuu yahay qofkii dhulkaas lahaa ama sheeganayay. Makaantiyaanu ku xiray, waxaanu ku xiray shuruudo badan oo adag. Marka dhibaatada dhulku dhibaato soo noqnoqotay weeye waa run, laakiin xalkeedu mushkilada hadda degma xallin karta maaha. Waayo dowladdu dhul ay gacanta ku hayso maamushaaba ma jiro. Dhulkii nin baa 2 kilomitir 3 kilomitir xirmaystay, canshuuranmaya, ma dhisan karo, ma tabcanayo. Qofkii agmarana wuxuu oranayaa dhulkayga dhexdiisaad martay xabadduuda ku ridayaa. Waxa hadda saakay dhibtu ka dhacday waa dhulka noocaas oo kale ah. Hadhow ninkaasi intaa uu dusha ka waardiyeysanayo uu leeyahay ama geedduu rinji mariya ama dhagaxu meel dhiga. Marka waxaa dusha kale ilaalinaya ardaal kale oo isaga ehelkiisa. Qolo kale hadhow iyaduna dhexdeeda meesha dhiganaysa mar kilomitir dhexdiisa qof dhagax dhigtay. Hadhow markaasi imaada labadoodiibaa isku diriraya, laba beeloodaana wuxuu isu bedelaya. Dhibaatada dhulka marka Puntland oo dhan iyo Soomaaliya oo dhan bay ka jirtaa. Annaga Gaalkacyo ahaana culays badan bay nagu haysaayo. Maalin walba dhibaahaasi waa dhacaan, laakiin inta badan hadda kulley ikhtiyaar baa u xalisay wixii hadda xumaada.
Khasaarihii saaka ka dhashay iskahorimaadkii ka dhacay dureedka Gaalkacyo markii aad u dhaba gasheen dhimashada iyo dhaawaca imisa lagu soo aruuriyey?
Dhimashadana yarowtada waxaa laygu sheegay ilaa 6 qof, dhaawacuna waa 10 ayaa laygu yiri. Isbitaalada inta la keenay 7 laygu sheegay.
Hadda ciidamadii Puntland iyo kuwii militariga ee gobolka mudug ayaa ku kala dhex jira. Muxuu yahay qorshaha xiga?
Meesha hadda waxaa jooga maamulkii gubernatorihii, ku-xigeenkii duqa degmada, taliyihii ciidanka xasilinta, odayaashii nabadda gobolka, isimadii waxaan u maleynayaa maanta qof waxgal ah oo macno leh oo reer gaalkacyooda reer Puntlandihi hadda mar dhaweyd xoogoodii goobtaasay ku sugnaayeen dagaal ayaan daraa oo aan loo baahnayn oo aan caqli ka talin buu ahaa dagaalka halkaa ka dhacay. Waxaana rajaynayaa insha allahu in lagu guuleysto kolay ilaa hadda wixii saaka hore markii hore dhacay wax ka dambeeya ma dhicin. Inta dambena in la xakameeyaan ilaahay ka rajaynaynaa ikhtiyaarta gacanta ku haysaan ay ku guuleystaan meeshiina ciidamadaas dowladda la dejiyey oo hadda ammaankeedii gacanta ku haya. Beelihii oo ikhtiyaartuna waxay ku maqan yihiin labada beeloodba inay meesha ciidamadoodana ka raraan, hadday suurtagal noqotona labada qolaba hubka in laga xareeyo.
Duqa dacalka degmada Gaalkacyo ee Puntland, Cabdisamed Yaasiin Cabdisamed Cumar oo u warramaya wariyaheena Cabdiwaxid Macalin Isaaq.
mar kale ayaan dhegeystayaal hawada idinka leenahay caweysiin wanaagsan. shir ku saabsan isweydaarsiga xogaha ku saabsan la dagaalanka caadada gudniinka fircooniga ayaa labadii maalmood ee u dambeeyey ka socday magaalada New York. shirkan ayaa ah kii 36-aad ee ay yeeshaan haweenka wadamada qaramada midoobay ku jira. shirkan ayaa waxaa Soomaaliya ku mataleysa Ifraax Axmed oo ka mid ah shaqsiyaadka ugu caansan dunida ee u ololeeya la dagaalanka gudniinka noocana. Ibrahim Xasan Daanduray ayay u warantay.
shirka waxaa looga hadlay inta aan hadda aan ka qayb galay oo weliba aniga dadkii markaas hadlay aan ka mid ahaa sidii gudniinkii gabdhaha loo ciribtiri lahaa. shirkii koowaad aan ka hadlay waxaa soo abaabulay United Nationsa iyo African Unionka iyo weliba dowladda Burkina Faso oo haweeneyda koowaad amba marwada koowaad ay iida ay hogaaminaysay. waxaa kaloo maanta aan la fariistay oon shir ka wada hadlaynay oon aniga ka mid ahaa dadka dooda qayb ka ahaa arrimaha oo haweenka barakacyaasha iyo gabdhaha dhibaatada loo geysto. runtii aniga waxaan aad diirada u saaray ambaan ka hadlay kufsiga iyo dhibaatooyinka loo geysto gabdhaha barakacyaasha ku jiro iyo weliba hooyooyinka markaas shaqaysanayo oo ayagana la dhibo iyo sidii barakacyaasha inaa annaga keliya aana ka doodin balse sidii loogu abuuri lahaa sidii loogu sameyn lahaa shaqa abuur si ay ayaga horumar u gaaraan in oo laga fiican yahay maalin walbo in ay dadka madaxda inay isu yimaadaan ay maalin walba yiraahdaan haweenkii haweenka barakacyaasha ku jir waa in la siiya badbaado amba waa in la siiya xuquuqdooda. maxaa loo sameyn la'yahay in haweenkaas barakacaha degan in yacni loo abuuro dhaqaale abuur si ay u helaan ganacsi ay nafsadooda horumar ugu samaysaan si ay uga baxaan markaas barakacaha.
waa gartay Ifraax, haweenka waxay ka barakacayaan dalal badan oo aan ognahay in colaado ay ka taagan yihiin oo dalka Soomaaliya uu ka mid yahay. markasta waa laga hadlaa laakiin sidee wax looga qaban karaa dhaqaalaha sheegay sidee loogu samayn karaa?
waxaa dhaqaale loogu samayn karaa in yacni haweenka dhiirigelin lagu siiyo in ay yacni lacag la siiyo ay markaas ganacsi ku bilaabaan lagu dhiirigeliyay ay lacag ku dheeleen amba ay waxba ku qabanin ay shaqo ku abuuraan amba ha naqato dukaan yar in loo furo ay maaragtay kaga ganacsanayaan sokor la gadaya kiil kiilo amba rubac rubac amba tumin tumin amba ha naqato in lacag la siiyo amba harqaan loo sameeyo ay naqan karaan in ay dharka toli karaan si ay ilmahooda uga soo saaraan mushaarka inay iska fadhinin keliya ay sugin dadka markaas caalamka ee caawinaya. marka aniga solutionkeyga amba fikradeeda waxay ahayd in yacni haweenkaas loo abuuro ganacsi si ay uga baxaan dhibaatooyinka. tan kale meesha waxaa ku cadeeyey kufsiga iyo dhibaatada iyo oo haweenka loo geysanayo waxaa badinayo dadkan ma haystaan aqoon oo yacni ay ganacsi ama ku samaystaan wax kan. haddii oo haweenka dhiirgelin lagu siiyo inay ganacsi samaystaan waxaa yaraanayo dhibaatooyinka markaas loo geysanayo gabdhaha iyo haweenka markaas barakacaha degan.
waa gartay, waxaad kalood ii sheegtay in aad diiradda loo saaray oo laga hadlay gudniinka fircooniga ee haweenka lagu sameeyo. wadadii loo qaadi lahaa intaasi laga baxo mistustan.
Ha, runtii waxaa aad uga hadalnay sida hadda aan wada ognahay communication amba mataqaanaa waxa hadda looga hadla gudniinka dhibaatooyinka Soomaaliya ka dhaca, sida gabar yaro u dhimatay 7 jir ah, haddana 6 gabdhood kale u dhinteen, haddana gabdho badan dhiig baxay ee aan ku badbaadinay isbitaalada. Waxa banaanka soo dhiig waa warbaahinta. Waxaa laga hadlay sidii oo loo sameyn lahaa xiriirin ah communication si oo mataqaanaa dadka warbaahinta ka shaqeeyaan ay warkaas usoo gudbiyaan si oo mataqaanaa wacyigelin loo sameeyo. Waxaa aada looga hadlay, waxaa qeybta ahaa shirka Egypt iyo Malaysia oo ayagana markaas ay ka hadlayeen in culimmooyinka loo baahan yahay in ay qeyb ka noqdaan sidii oo maaragtay culimmada ay wacyigelin ugu sameyn lahaayeen bulshada markaas ku fikira in gudniinka ay tahay wax diini ah, xagga diinta ah culimmada ka kaashelo, xagga sharcigana oo aad looga hadlay in wadamada Afrika ee markaas ayna Soomaaliya kamid tahay aanan lahayn sharci markaas xakameynayo, in sharci loo helo, sharcigaas oo keliya yahay in loogu dabaaldego in ay markaas oo dalkaas sharci leeyahay, balse culimmoodiinta iyo warbaahinta in aad loogu baahan yahay in la sameeyo wada cad ee markaas wacyigelin amba looga hadli lahay bulshada in ay ka waantoowaan gudniinka markaas dhibaatada uu keenay gabdhaha yar, amba dilid, amba ha noqoto inay u geeriyoodaan dhiigba, amba ha noqoto in dhibaato oo kaliya xanuun iyo wax badan oo soo gaaro.
Taasi waxay ahayd Ifraax Axmed oo kamid a shaqsiyaadka u ololeeya dabargoynta caadada gudniinka fircooniga oo ka qaybgalaysa shir ka dhacaya magaalada New York ee dalkan Mareykanka. Waxay khadka telefoonka ugu waramaysay Ibrahim Xasan Danduri. Jaamaxayno xiga
waa tahay aanu qadar muusiga iyo codkii eebe naxariisi jannaha ka waraabiya maxamed mooga aan ku nasanno.
I'm
laanta afka soomaaliga v o a ayaad weli dhegaysanaysaan oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada washington idaacadda waxaa idiin daadihinaya jaamac buule jaamac iyo anigoo ah cashi ibrahim waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda qodobada idinku soo maqan waxaa ku jira xubintii dooda gaaban iyo sidoo kale xubintii haweenka iyo qoyska iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban
dowladda dalkan maraykanka ee hogaamiye madaxweyne donald trump ayaa dhagaha ka daboolanaysa talooyinka gudaha dalka iyo dibadda uga imaanaya ee ku saabsan inay mamnuucaan duulimaadka diyaaradaha boeing 777 MAX 8. diyaaradan oo lixdii bilood ee ugu dambeysay dhacday laba jeer islamarkaana ay ku dhinteen 650 qof ayaa waxaa samaysa shirkad maraykana. madaxweynaha donald trump ayaa wadahadallada kula jira shirkadda boeing balse aqalka cad ma shaacinin shakhsiyaadka uu madaxweynuhu la hadlayo ama ay wadahadalka uu kula kulmi doono maalmaha soo socdo haddii ay arrintaa go-aan laga gaarayo. madaxa ugu sarreeya shirkadda boeing dennis mullenberg ayaa shalay u xaqiijiyey madaxweyne donald trump maraykanka mar uu telefoon kula hadlay inay diyaaradahan aysan khatar ku ahayn bulshada. aqalka cad ayaa xaqiijiyey in dennis mullenberg iyo madaxweynuhu wada hadleen, hase ahaatee waxa ay ka gaabsadeen inay xaqiijiyaan hadalka la sheegay in uu madaxa ugu sarreeya shirkadan uu la wadaagay madaxweynaha maraykanka.
madaxii ololaha madaxweyne donald trump paul manafort ayaa la filayaa in maanta lagu xukumo maxkamadda federaal oo ku taala magaalada tan washington d c iyadoo loo haysto laba dembi oo mu'aamarada. xaakimka lagu magacaabo amy berman jackson ayaa laga yaabaa in ilaa iyo 10 sano oo xukun oo xabsi inay ku riddo. toddobaadkii hore ayaa xaakim kale oo federaal ah waxa uu ku xukumay manafort 7 iyo 4 bilood oo xabsi ah iyadoo loo haystay canshuur isdabamarin iyo sidoo kale been dhinaca bangiyada ah. jackson ayaa horey u amartay in manafort loo xiro sanadkii hore islamarkaana la laalo xabsi gurigii uu ku jiray kadib markii lagu soo eedeeyey inuu faragelin ku sameeyey marqaatiyadiisii.
xubnaha baarlamaanka ingiriiska ayaa la filayaa inay maanta u codeeyaan haddii ay britain ka baxayso midooda yurub iyadoo aysan jirin wax heshiis ah oo faahfaahinaya ka bixitaankaasi. kabitaxaanka ingiriiska ee midooda yurub iyadoo aanan la gaarin wax heshiisa ayaa ah mid ay kasoo horjeeday ra-iisul wasaare theresa may, balse xildhibaanada britain ayaa diiday heshiiska ay soo bandhigtay may ee midooda yurub uga baxayaan. aqalka wakiilada ingiriiska ayaa ku codeeyey 391 qof oo kasoo horjeedo qorshaha ay soo bandhigtay theresa may, halka ay 242 kalena u codeeyeen taageerada codkaasi.
wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkan maraykanka ayaa la filayaa inay soo saarto arbacadan maanta ah warbixinta sanadlaha ah ee arrimaha xuquuqda aadanaha ee wadamada adduunka oo dhan ka jira. xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka mike bambeyo ayaa ka hadli doonaa marka la baahinayo warbixintan markaas kadib oo ay saxafiyiinta suurtagal u noqon doonto inay su-aalo weydiiyaan danjire michael kozak. sarkaal sare ayaa v o a da u sheegay in mid ka mid a arrimaha lagu soo bandhigay warbixinta ay tahay kayska muslimiinta wigriska ee gobolka xinjaan ee dalka shiinaha. maraykanka iyo dowladaha kale ee reer galbeedka iyo sidoo kale kooxaha xuquuqda aadanaha waxay ku eedeeyeen dalka shiinaha in ay xirxiraan qowmiyadda wigriska iyo sidoo kale muslimiin kale oo ku jira xeryaha caalamiga ah si ay u tirtiraan aqoonsigooda diimeed iyo midka dhaqameed.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad qodobada warka iyo barnaamijyadii ka horreeyba kala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. haatanna kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban xasan kaafi qoyste ayaa inoola diyaara.
sida aynu ogsoonnahay muddooyinkii ugu dambeeyey dowladda maraykanka ayaa kordhisay duqeymaha ay la beegsanayso saldhigyada al-shabaab ay ku leeyihiin meelo badan oo ka tirsan gudaha dalka soomaaliya. هدبا دقيمها سميه كوا ويقي كرا أود أورك على الشباب وموضوع أنه كل فجورينه حبنت الضوضة جابنا يا مانتا وحنا كدودية قدومية حسب جنبضة يا ديمقراطية عبد الله الشيخ حسن يا حاشي عبد الله أبيكر أو كترسن بلشدة ريت كصوماليات وحنا هذا الكوه رينا يا عبد الله الشيخ حسن
بسم الله أركتدي دارنا في حالتها إن أنا وحوين قدام كرين ويو الشباب لو قلما دغالا مكرو مركي عبار لجوغب انقنتال عبار لو قدفتو مد لو قدلو ولبا يدو لو قيران متكلا يكو دمانين دادك لو شعبه وكو هرير دادكاس يكو دحنوليون وكل آنا انت بدن خسارة دقين تشباب كسو قارة يو متك ريتك كسو قارة وحب بدن متك ريتك كسو قارة اما هان نقطو هو قامن قلدن سوالو اوكته يو تاوحا سكجر قاب سكد دغالا قبيلا دعي وحن حتى كلسوني بدنو كجران سراكيش اي وركا كقادان ايان مريكنكو الغي ابا اني كحومين ام بدات كلو يلدقا شيهن اني كوهو قاميان وساد دقين تكو دعضا مركا وحنو اركا اني ان اني فائدة بدني شعب كو قجرين خسارة بدن ايسن شعب كسو قارن ارنكاس
هيا حاشي
رنتي برامج كاسي برامج دلقو دير سدويان تد بدن او اجانبا اما مدح الشعب كميدا ايا كل انتي قار كل عمان أرجع حوينا ويكويسا وحكليه أو كلمني وحويان إن لولك على جاره وعيم لولك على جاره لكن رنتاس يحوين تستي ضد مجع اللهاي ضد كم الشباب ما هنجري ضد كش شعبك أو حكوية لذك سجعتنا وحنا ملينا حتى إن زيرو بنت زيرو وان عن الدمين ويتهي وحتر كذا إن عبد يسي وأنا إنه إن ضد شعبة ay ku dhinteen duqeymaha na mawli anaga maana arkin laakin inta 500 oo jeer wax gaaray ayaa duqeymaha soo dhaceen dawladda iyo wadamada saaxiibka dawladda la ahayaan barnaamijkaas fulinay wuxuu ahaa barnaamij lagu guuleystay haddana weli wuu socdaa wax dhibaato oo shacabka kasoo gaartay ama maqlanay
abdullahi waxaad sheegtay in duqeymaha mareykanka ka fulinayo Soomaaliya aan wax guul ah laga gaari karin
maxaad ku cadeynaysaa arintaasi horta marka hore iran kala qaadno waa oo ciidamada Soomaaliyeed annoo kama hadlayn wax gaalayna duqeynta dadka janubiga marka hore horta waxaan ognahay duqeyntaas dawladda Mareykanka ama dawladaha galbeedka ama mid Kenya qudheedo aydana marka ay duqeyso Soomaaliya meesha ka doonto ka duqeyso wax lagu wargeliyo oo dawladda Soomaaliya ka warheysan waa marka hore qaranimada dhamaacab ku tahay مدى كلا هذا صحيح يوحي يري ما مقل وحي هلايا أنا شعب عد شعبه وحنوجنا هيوحي كده على الجلب سنة كلا صار دافي وحنوجنا هيوحي برير كده عدد شعبه ولي بعروره كجرت وحنوجنا هيوحي قلب دو كده عايدا ما قلب دو بملجو اللي قلاي أنت صار دن يو إن كلا كسي بدن وطبعا ده حالا كل هذا حتى وحبا إسك حيوان وإسك داقة أنت صار دن وحي كده عايا وعدد كشعبك نمن كنا ده waa shacabka ku dhaxnoolayeen markasta ma jiro shabaab meel degan kaligiis ama military shabaab oo la yaqaan oo meel gaar ah degan marka ma aaminsan in duqeyn wax laga qabo kare in dhulka la maro oo ciidamada dibadda dawladdu ay la dagaalamayso oo tabartaas ay hayso oo ay awood u leedahay maba aragno hadda labada sano dawladda la joogtay anaga ayay shabaab la dagaalamayso laakiin duqeyn dhul lagu ma qabto horta aslan markeedo horaba waa dhac kartaa in qof lagu dilo taargada oo kharash badan la dul dhigay oo yaani qof kaas laga yaabo in kharash dhowr milyan la gelshay sida hadda korba sheegay jireen hebel baan dilnay oo 5 milyan oo dollar ku baxday in 5 milyan lagu dilo waxaasi guul ma aha wax macna leh ma aha qaranimadana caab ay ku tahay shacabkana dhab ay ku tahay
haashi waxa sheegtay inaad aaminsan tahay in duqeymaha Mareykanka inta badan lagu wiiqay awooda al shabaab maxaad ku sababaynaysaa arintaasii ma se jiraan dad shacab oo wax ku noqday duqeymahaasi
waxaan sababnay laba sababood dadka markii hore waxaan ka xubin aan sheegaa dawladdu waxay u sheegtay shacabka Soomaaliyeed mar ahayn laba ahayn saddex ahayn inay ka fogaadaan goobaha shabaabku u kusigan yahay oo saldhigyada u ah oo la beegsanayo markay dadan u keentay oo inay wax ku noqdaan waa macquul laakiin targetka oo la rabo oo in wax la yeelay la rabo horta shabaab ay ahayn shabaab maanta meel ayagoo deegaankii haysta oo dhulkaas aan dawladdu joogin ay yihiin dad Soomaalis ku jira geedo hosted ku jira guriga ka baxay meel qof ku sugan yahay la ogeyn taasna waxa waay argagax ka yimiday duqeymaha مدى لبعض نحويان عيدان كمركي لدقايو أو لدقايو لدقايو ساد كيسي إيو تاقريدي سي إيو وحي لباب إيو وحسهلانان إن عيد مدى لقطة يدولد أي كلام لكن هدي آن بال لو تجينو على الدقاينين لباتض انت وكسي بلارينيسا شعب كنا وكسي بدنيسا لباتض بدنا أوق إيمانيس لكن هدي دقيمه الدقي ورجل ما ضحى اللي جد لي وقامت اللي جد لي وعدنا اللي جد لي وعدنا اللي جد لي وأجيب بدنا ما ضحى اللي جد لي دولتنا وقال وطمانين والبناء وش دعاء إسلامات وحيسو صارن وربحين كسو صارن هداني أقول مسو صار الحين دقيمت الشباب وحيقول ستي إن هو الكيل ربابيو كيوت كويد ربابيو ما ضحى للرايو ترجع يجينا ونين مال أو كوي ميركل إنه كعرض أو جكتون مش لمن لبعض من إنه كوي كل تاسف حكينا إنه ضغينته
وحن جونا قبل جبدي الدودة حلكم حيوي هاي أنكوه الرأيو عبد الله الشيخ حسن
ومهتصنت حسن لكن ما حربا مركز تو حربا أنا ريال يستنقنا مريكنا دو حط قينا يعني بدو ولد السامرة شاب للدرس محكمة دو قبل كبنادر محكمة لمذاها وحكوت على مبارك ودتك الصومالي دعوة دونتان وحرون محكمة دو وين وصلدقه ودي وقران كرتمال دعوة لغو قاضه تماشي كنت تالنا مرايكن كنا موغو دولة الصومالي نما موغو مركا مرها دي عدالة دي يددك كالده انتو دي يدولة نما دي يوحي لك لها استي لو آذا ينبري ربي لغو صوك لبح دولة دونا يوقت كوان محبي الدقايان اللي يقودو دي يوقيهين لأن محكمة أفرمتا هي دعوة بلمنا هي معناها بلو إسنين أحد أربعة بشي ساس وحتشان تاذ نمان دعوة بلمنا هي ضد نمان على الكجرة ما مركبت بالدولد ما لدى داري حدود يقبل لدى حاودن بيس هاد محكمة بريره كتال هولي دولد قبل هاد لغو قبط تدك شعب قال لغو تسا يعني دولد وحبه فلوكرنا شبابكو ماركتا وفهمين ضدك بأي اسكاقاتين انا دولد جرينة وعدالة دونتان شبابك بل محكمة ده سوء حرانه ده تانجيه اللغو موردي كله أنا سي لغة فايدي سكر ماقان دقان ديوح لدقان ايو عيدنا الصمار ده غالب هلسي ايوغو هاد دقايانو ماشي دقايان ها قبصدان لكن ديارات كسوك عاد مركب بدل جوكتي مال مدفع كوري دي بغل كيبات تضباطن ده شعب يحوال الصمارات كله سكد من مركب كيدي كون نقط ده سفايدا ماها وح اي سوء كريني سانا ملاها
حاشي دين عاقو حالك محيوي
حالك حاويان عيد ماذا قرن كورت عمل لسو الله أقلاده وحاي أباهيين وباهيدو ذا وخب إن الله أقلاده أرتا حدي تاس اتماده عيدا كما كانت بحي يستان بالك إيشاك إنت تقني كاي باور يستان دول دوا يستان الماء ومسكحة لغي قلدي ولعب الرامي وإنتا مد هلا عقلان رب وآهو نرلب أباهنين إنو كوشق يسنايان مركا تاس أدى المهي باكسوه في الحنويان بحيسو قلايان مقالوين كي إيمانايان قال غريودي كسو نقدين قال مقالوين كي كلو مالي سنايان دور كو كجلوين وحكينا وحوايا الدقيمة هواي أنا محال لايا هاي شعب كان حرومه هذا إن الله سي بديو دقيمة هالله بطش تاتكو ذا مدح ذا برهامجي ذا وضانا لتاركت قريب شعب كان إن لقبت باديو دقيمة هاسنا
حبين تدود دا قابان إيمان تاو إيقلاق إبقالين عبدالله الشيخ حسن أو أهقدومية حسبي نبادة إيا ديمقراطية دا إيا حاشا عبدالله أبيكر أو كاترسن بلشاد رايد كسو ماليات تان إيا كولانتي دنبي وحنو إذن كذت تقينا سيدا إيا نبت قليو إيا إسمقال دنبي أو حيسالي
aad iyo aad ayuu mahadsanyahay xasan kaafi qoyste dhegeystayaal waxaad weli nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a waxaad markana ku soo dhawaataan barnaamijkii haweenka iyo qoyska caasha ibraahim aadan ayaa inoo soo diyaarisay nalala socodsiinaysa
barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkanna waxaan dhegeystayaal kusoo qaadanaynaa naasnuujinta iyo faa'iidooyinka ay u leedahay caruurta ay da'doodu ka yartahay labada sano hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa sheegaysa in naasnuujinta caruurta ee labada sano ee ugu horeysa ay badbaadin karto nolosha in ka badan 820,000 oo caruur ah oo ay da'doodu ka yartahay 5 jirka sanad kasta w h o waxa ay soo saartay 10 tilmaamood oo cusub oo loogu talagalay dhiirigelinta naasnuujinta xarumaha caafimaadka ee dunida ku yaala hay'adda caafimaadka adduunka iyo sanduuqa caruurta ee qaramada midoobay ayaa bilaabay barnaamij loogu magacdaray isbitaalka caruurta ee saaxiibka la ah sanadkii 1999, kaasoo ah barnaamij si iskaa wax u qabso ah ugu dhiirigelinaya hooyooyinka cusub in ay naas nuujiyaan. Sarkaalka dhinaca farsamada ee hay'adda WHO waaxdeeda nafaqada ee caafimaadka iyo horumarinta, Lawrence Grumer Strone, ayaa sheegay in hagitaanka 10 tilmaamood ee la cusboonaysiiyey ay ku siinayaan xarumaha adeegyada caafimaadka, kaas oo ku saabsan sida loo daryeelo hooyooyinka iyo dhallaanka yaryar ee caananuugyada ah.
It focuses on issues such as placing the mother and baby together, skin to skin immediately postpartum, starting breastfeeding within a few minutes after the birth. It's about avoiding the use of formula.
Waxay diirada saartaa arrimahan sida in hooyada iyo ilmaha ay meel wada joogaan oo ay hoosta isaga jiraan markasta oo isla marka ay dhashaanba ay bilaabato naas nuujinta dhowr daqiiqadood kadib dhalashada ilmaha. Waxay ku saabsan tahay in laga fogaado adeegsiga caanaha haddii aanay jirin sabab caafimaad. Tan kale ee ku saabsan 10 tilaaboodba waa in ay si cad u wada qusaysaa dhammaan caruurta. Mabaadiida muhiimka ah ee ka dambaysa 10 tallaabo ama tilmaamood ayaa sidoo kale lagu dabaqayaa ilmaha dhicisooba, dhallaanka miisaanka yar ku dhasha, iyo kuwa xanuunsan.
Hooyooyinka Soomaalida ah ayaa waayadan dambe waxa ay ku baraarugeen in naas nuujintu ay faa'iido badan u leedahay ubadkooda, sida ay sheegayso Aamina Axmed Farey oo ah umuliso iyo kalkaaliso ka howlgasha xarunta daryeelka hooyada iyo dhallaanka ee Kaaraan ee ku taala magaalada Muqdisho.
Waagii hore iyo hadda isma lahan. Hadda waxaad moodaa dadkii inay soo ilbaxeen ayna la qalsadeen cunugii in ay siiyaan naaska oo keliya. Waxaan ku wacyigelinaa oo aan tusnay waxyaalo oo muxuu ahay tijaaba. Waxaan idhi hooyada markii ugu horreysa cunugeeda ee naaska ay gudato maxaa idanka soo daata? Naaska maxaa ka horreeya ugu horreyn maxaa kasoo daadana? Biyo. Waa biyihii Ilaahay ugu talagalay cunugaas inuu marka hore ku qabowsado. Kadib naaskaaga markuu cunuga wax badan nuujiyo aad nuujiso ka bixi. Maxaad arkaysaa? Caano cad. Waa brotiinkii iyo fitamiinkii Ilaahay ugu talagalay cunugaas. Marka tijaab ahaan ayay jirkoodii ugu arkeenbo habkaasayto in ay jirto in cunugii ay meesha uu ka helayo biyo iyo caano ku filan oo fitamiin iyo brotiin oo dhameystiranba uu meesha ka helayo. Waa Ilaahay labada waqti oo ugu talagalay labadii waxyaalood oo midna biyo ahaa midna cunto ahaa Ilaahay ugu talagalay oo naaska hooyada uu geliyay waay saas u sii ilmihiina ka akranine waayahayna waa dheen hadda way fiican dadka sida hore boqolkiiba boqol oo sii ijada xataa aad ay nagu soo xidhmaan.
Aamino ayaa dhinaca kale waxa ay sharaxaysaa adeegyada isugu jira caafimaadka iyo wacyigelinta ay xaruntoodu u qabato hooyooyinka taas oo ka kooban 3 qaybood.
Horta meesha annaga naagaha way ku dhalaan xilligaas ay ku dhalaan isla saacaddaas waxaan u sameynaa isla saacaddaas cunuga ay habarta dhasho nus saac gudahood ayaa waxaa laga rabaa in ay hooyada siiso naaska cunuga. Sababa ay u siinaysana waxaa waaye number 1 waa qaybta ugu horreysa oo naas nuujinta loo sameynayo waxay tahay laba saacadood ayaa waxaa hooyadii ayaa waxay helaysaa faa'iida in oo uteriski dhaqso soo abuuro oo sabax baxa ayna hooyadii ku dhimaanin. Faa'iida labaadna waxay tahay cunugii ayaa wuxuu helayaa dambarkii cunuga oo hooyadii ay lahayd markaas oo hore ka helayaa oo fitamiino badan uu ka helayaa oo loo nuujinayaa isla saacaddaas. Waa faa'iida koowaad oo markuu cunuga meesha ku dhashay. Qaybta labaad waxaa waaye cunugii markii uu dhasho oo nuujinta usii soconaysa hooyadii waxaan u wacyigelinaynaa u sheegaynaa in ay cunuga siiso naaska oo keliya ayna siinin biyo iyo cunto kale. Cunugaas ilaa uu 6 bilood ka gaar cunugaas lama siinayo biyo iyo cunto, waxaa la siinayaa caanaha naaska oo keliya ha la siinaa. Caano lama siinayo, biyona lama siinayo, cuntona lama siinayo. Waxaan u sheegnay faa'iidadii ay ka helihay hooyada in ay kuwada jiraan caanihii biyihii brotiinkii ayay dhammaystiran oo Ilaahay ugu talagal in uu cunugaasayto uu helaayo hooyada naaskeed in uu ku jiro. Cunugiina oo noqonaya cunug active ah, caqli badan, xoojigan, ka fiican ilmaha. Qaybta saddexaadna waa markii la sameynayo complementary feeding. Hooyadii waxaa loo sheegaa 6 bilood cunugii markuu gaaro in ay ugu darayso 2 waqti cunugii cuntooyin dareere ah oo jilcan. Naaskina awal waxaa loo siinayaa 8 waqti 24 saac 8 mar in la siiyo aa marka hore lagu soo wacyigeliyo. Haddana cunugii maadaama uu soo weynaaday 2 waqti ah ilaa 9 bilood loogu darayaa cunugii in uu helo cunto dareere ah oo naaskii kaabo si uusan cunugii baahi u qabanin.
Marka laga soo tago in naas nuujinta ay faa'iidooyin badan u leedahay caruurta labada sano ee ugu horeysa, ayaa dhinaca kalena waxaa jirta faa'iidooyin uu hooyada qudheeda u leeyahay naas nuujinta. Waatan mar kale Aamina oo inoo faahfaahinaysa faa'iidooyinkaasi iyo sida ay hooyada qudheeda ku yeelan karto caano badan oo ay nuujiso ilmaheeda.
Xilligii ay micnaha samayn laheyd menstrual cycle-ka ku dhicilaha uu dib u dhacay uuna ku dhicin oo markaas hooyada suur qaadi ayadana ay kala korin iyo kala meereyn ilmaha ay saas ku helayso hooyo caafimaad qabta cunug caafimaad qaba uu ka soo baxaa. Hooyadana ay mar walba qaadato cuntooyinka faa'iidada u leh sida digirta, misagada, galleyda, soorta, waxyaalahaas in ay yihiin hooyada waxyaalaha ay ka helayso caano fiican uu cunugeeda ka helaa iyadana ay tayo fiican ku helayso. ilaa laba sano uu ka gaaran aan ku lagu wadaayo cunugii halkaasna ay ka imaanayso kala dheereyn oo ilmaha dhallaanka iyo hooyada ah hooyadii ay noqonayso hooyo caafimaad qabto ka fiican hooyadii kale.
Guud ahaan barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkanna intaas ayaan ku soo koobayaa. Intaan mar kale ismaqlayno, nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsan tahay Caashe Ibraahim Maadan oo inoo soo diyaarisay barnaamijkaas nalala socodsiinaysay. Dhegeystayaal, xubintii ciyaaraha ayaa idinku soo maqan. Waxaa idinla diyaar ah Jamaal Axmed Cismaan.
kulan wanaagsan dhegeystayaal. Kulamo ka tirsan James League ayaa shalay la dheelay. Kuwo kalena maanta ay dhici doonaan waxay ahaayeen kuwo xiiso badan, kuwii shalay dhacay welin waxaa socda mucjizooyinkii dhacayay toddobaadyadan ee James League, gaar ahaan kasoo laabashada guuldarooyin hore oo naadiyada soo gaaray. Naadiga Ajax ayaa hore waxa ay wacdaro ugu dhigtay naadiga Real Madrid kadib markii ay kasoo laabatay guuldarro xoogan oo ay soo gaartay. Sidoo kale Manchester United ayaa sidaasi ku sameysay PSG. Juventus iyo Atletico Madrid ayaa kulan xiiso badan shalay yeeshay. Kulankii horena laba gool waxba naadiga Atletico Madrid ayaa kusoo awoodroonaatay hayeeshay. Markii Torino la tagay shalay ayaa waxa naadiga kubadda cagta Juventus ay u suurogashay in ay soo noolayso rajadeeda inay koobkan hantaan, waxaana ay saddex gool iyo waxba kaga adkaadeen naadiga Atletico Madrid oo lagu tiriyo inay ka mid ahayd naadiyada sanadahan dambe difaacoodu wanaagsanaa hayeeshay. Shalay waxba kama jiraan ka dhigay weeraryahanka naadiga Juventus. Dhowaan ayay soo iibsatay Cristiano Ronaldo oo saddexduba isaga ka dhaliyey, taasoo markaasi ka dhigaysa in uu isagu lugtiisa ku soo saaray Cristiano Ronaldo naadiga kubadda cagta Juventus. Waxa uu sheegay ciyaarta markay dhammaatay kadib oo uu saxaafadda la hadlayna inay sidaasi ahayd waxyaabihii uu sameeyey, waxyaabaha loo soo iibsadayba oo ahayd in Juventus uu koobkani ka dhigo mid ay ku guuleystaan oo horena ay ugu sii socon doonaan. Atletico Madrid ayaa waxa ay ahayd naadi markaasi sida muuqatay bilow ilaa dhammaad aanay hawsha naadiga ciyaartaasi aysan si wanaagsan usoo bandhigin qaab ciyaareed wanaagsan oo laga wanaagsanaa. Waxaana Cristiano Ronaldo uu daqiiqadii 72-aad goolka koowaad oo madaxa u dhaliyey naadigiisa. waxaa mar kale gool kale oo madaxa u dhaliyay mar kale Cristiano Ronaldo daqiiqadii 48-aad mar kale soo laabtay ciyaarta. hayeeshay ciyaarta oo 5 daqiiqo ay ka harsantahay ayuu rigoore helay Ronaldo, ayaana 3 gool iyo waxba ka dhigay ciyaarta. sidaasna ku soo baxeen Manchester City waxay ku duudulisay Schalke 7 gool iyo waxba ayayna kaga awoodroonaatay. labada lug mar kale isku daro naadiga kubadda cagta Manchester City iyo 10 gool iyo 2 waxa ay kaga soo gudubtay wareega 16-aad oo hadda 8-aad ay u soo gudbeen naadiga kubadda cagta Schalke oo iyaduna hartay. maanta ayaa kulmo kala dhici doona. waxaa la isweydiinayaa bal talow waxaa dhici karaya maadaama labada kooxood ee ciyaaraya Barcelona labada kulan ee dheelaya maanta dhacaya Barcelona iyo Olympic Lyon iyo Bayern Munich iyo Liverpool labadooduba aysan ahayn kulamo sida kuwii hore u soo dhacay oo kale oo kooxo hore u soo guuleystay aysan jirin. oo marka la fiiriyo kulmada ay soo dheeleen ay bareejo ku soo dhameysteen weliba gool la'aan. Barcelona oo hore marti u noqotay Lyon ayaa guriga waddankaasi Faransiiska ku yaala ee naadiga Lyon waxa ay ku soo kal tageen gool la'aan Breja, hayeeshay kamnu ayay ku ciyaari doonaan caawa la arki doonee cidda badisa iyo sida u soo gudubta hayeeshay. waxa sida la leeyahay in 68 boqolkiiba kooxaha Breja Ebre dibadda ku soo gala ay marka u soo laabtaan ay yihiin kuwo markaasi hore u sii gudba ayna adkeyd in laga wadroonaado. naadiga kubadda cagta Barcelona ayaa waxa ay ka guuleystay dhammaan 3 kulan oo ay guriga kula dheeshay naadiga Champions naadiga Olympic Lyon ee Champions League, iyagoo markaasina dhaliyey 10 gool kaliyana 2 gool laga dhaliyey. naadiga Liverpool ayaa la dhili doonta naadiga Bayern Munich, waxaana Bayern Munich ay marti gelinaysaa naadiga waddanka Ingiriiska ka socota. waqti hore ay gool la'aan ayay ku kala dhameysteen. xubinta ciyaaraha halkaas ay noo joogto.
xubinta ciyaaraha ayaa la socoteen halka aad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington gabagabadii idaacadda ayaan kusii shaqaynaa jaamac maxay noo xigay
waa dhankii heesaha adigaan kuu deynaya cashe
oo aa taanigana farsamaqaanka dhinaciisa u riixaya
dadka macaan ee cabdiqays iyo hibe maxamed waxa ay u dambeeyeen idaacaddeenna fiidnimo tan iyo idaacadda duhurnimo ee aan idhaahda idaacaddeena aroornimo ee barito waa dhammaan baada v o a idin leh ismaqal dambe oo xiiso leh.
I'm sorry.